Runas un versijas par to, kas varētu būt prezidents un kā prezidentu izraudzīsies šogad, ar katru nedēļu pieņemas spēkā. Un daļai to ir iekustinājusi iniciatīva Mans prezidents, kas rosina iedzīvotājus balsot par saviem kandidātiem, ko pēcāk varētu iesniegt deputātiem zināšanai. Taču augusi ir arī politiķu aktivitāte, minot iespējamos kandidātus, un jāteic pēc tam tos dažkārt pasludinot par neiespējamiem, jo nebūšot redz parlamenta atbalsta. Ir arī centieni Saeimas koalīcijā meklēt vienotu kandidātu un ceļā uz to katra frakcija nāk klajā ar savu izvēlēto cilvēku. Pēc Andra Bērziņa lēmumu uz amatu atkārtoti nekandidēt, mēs esam visai ilgi gaidījuši arī Zaļo un Zemnieku savienības lēmumu, kas varētu būt viņu kandidāts un šorīt pie mums studijā ar Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brīgmanis. Labrīt!
Jā, labrīt!
Varbūt sākam ar to, vai jūs esat pulcējušies nesen un tikuši pie kaut kāda konkrēta kandidāta. Tāpēc, ka vakar bija runa par to, ka jūs varētu sanākt. Un
ik pa brīdi mēs, protams, tiekamies un domājam apmaināmies, un vakar bija mums Zaļo Zemnieku savienības valdes sēde. Mēs pieņēmām galīgo lēmumu, kad mēs konkrētu vienu kandidatūru publiskosim 11. maijā. Konkrēts datums, jā.
Kāpēc 11. Tas ir 8 dienas pirms šķiet? Tā,
jā, bet mēs domājam, ka mēs diezgan ejam pie sabiedrības atklātām kārtīm. Publiskā telpā ir vairākas mūsu kandidatūras nosaukts. Tas ir Duklaus, Augulis, Rāviņš, Seskas, Svējonis, Daudze. Ar lielu atbūtību tas kandidāts būs viens no viņiem.
Tās iekšējās apspriedes jums ir bieži, regulāri?
Par šiem jā, jo to, teiksim, ir, protams, ir uzzināts ar citas kandidatūras, bet nu, šīs ir kandidatūras, kuras ir piekrituši, ka viņu uzvārdus publisko. Tas ir arī atkārtīgi svarīgi, vai cilvēks vispār piekrīt publiskot viņu uzvārdu, kad viņi notiek sarunas par prezidentām at kandidātu. Tas ir cilvēka personības aizsardzība.
Jums pašam, kā Zemnieku savienības līderim, ir kāds favorīts no šiem attiecīgi?
Tā nevar būt, es esmu Zaļo Zemnieku savienības frakcijas vadītājs.
Bet vienlaikus arī viens no partiju
līderiem. Bet nu, man jāpacējas pāri pa vienas partijas, kas ir Zemnieku savienības, nu, teiksim, tādām interesēm, jo man jāspēj apvienot visu šo politisko spēku interesi, kas ir mūsu apvienībā.
Nu, bet vai partija atbalsts visiem, jo par partiju runājumu ir vienmērīgs, vai ir kaut kādi līderi, kas ir?
Nē, tur, tāpēc bija šīt jau, protams, ir tā sarežģītība, jo Zemnieku savienība uzskata, ka no šiem trim Duklava, Auguļa un Rāviņa tā labākā kantura būtu, nu, Zaļai partijai tas ir Vējonis, nu, Liepājniekiem mērs Uldis Sesks, Ventspilniekiem Gundars Daudze, nu, tā kā tī ir loģiski, nu, no šiem visiem cilvēkiem mums jāatrod ir viens, visticamāk, un tas arī būs mūsu kandidāts.
Cik tomēr tas asas sarunas ir, vai, nu, nezinu, vārds asas varbūt ir pārāk krasis formulēts starp Zaļo un Zemnieku daļām, kā nekā tur ir, kā jūs minējāt, gan Liepājas partija, Latvija un Ventspilī, arī Zaļo partija un Zemnieku savienība. Cik viegli būs, jūsuprāt, panākt šo vienošanos?
Mūsu stiprums ir tas, ka katra no šiem partijām ir suvereni sagarbājusi savu neatkarību. Mēs neesam izveidojuši apvienību, nu, saplūstot kopā visiem šiem politiskiem spēkiem. Līdz ar to tas liek vienam mūsu otru respektēt visos jautājumos, ar šajā konkrētā prezidenta izvēlēšanas jautājumā, jo mēs saprotam tikai to, atrodot konsensus lēmumu, ko mēs arī pieņemsim prezidenta jautājumā. Tas nebūs jautājums, ko mēs liekam uz balsošanu, ka viena apvienības daļa pārbalsos kādu otru. Un nu, šeit, protams, liela loma spēlē māksla šos viedokļus nu, samērot.
Tur māksla vai tā stingrā roka tomēr vairāk? Nu, priekšā ir Latvijas avīzes, varbūt esat redzējis pagājušās
nedēļas
karikatūru,
jā,
kur jūs esat kā vagars, ja? Gan rīz,
es nedomāju, kā vagars, bet man vairāk, bet viņi ir diezgan precīzi raksturo situāciju, jo ļoti vienkārši ir, nu, teiksim, ka būtu valdīt anarhija, nu, tad jau mēs ne uz kādus priekš netiktu mūsu apvienību. Jābūt ir, līdz zinājumai robišai ir demokrātija, viedokļa daudzveidība. Bet tad, kad ir lēmums pieņemts, visi šo lēmumu respektē un to arī iet uz priekšu kā vienot viedokli.
Tur klausītājiem atgādināšu, ka runēt par karikatūru, kur viena aitiņa, kas ir Zaļā partija, no aploka laužas laukā.
Lācīm, nu, es nedomāju, ka Zaļā partija aitē, viņi ir diezgan spēcīgs politiski spēlētājs.
Par zīmēm, ja mēs zinām. Tad mēs esam nonākuši arī pie jautājuma par to, kuri ir sijāšanai paredzēties, tad spriežam kandidāti un kuri ir īstie ievēlamie kandidāti. Jūsuprāt, vai šie, kas ir publiski izskanējuši, arī pašlaik mēs runājam šorīt interviju ar Māru Iekstiņu, Rīga Rīta avīzē, vai šie kandidāti arī būs tie reāli, par kuriem parlamentam beigās lemtāksies.
Jā, nu, pa māri iekšņiņas neko nevar pateikt. Nu, Latvijas zemnieku savienība un citas politiskās partijas kopumā Zaļo zemnieku savienībai. Protams, būs cits kandidāts, kas izvirzīs māras iekšņiņas, nezinu. Un tātad mēs balsosim par savu kandidātu, kas, ja runājam mēs par citām publiskām telpā izskanējušām kandidātām, Levita kunga, Kalnieca kunga, Dzija Pabrika kungs, jau izvirzītie cienījumie kungi no reģionālās apvienības, Bondara kungs un Kūta kungs no Sirds Latvijai. Nu, jāsagaida, ko teiks saskaņas centrs, kad šis politiskais spēks izmanto šo iespēju, ka reiz 4 gados ir prezidenta vēlēšanas, un tas tikai loģiski, tā ir cīņa pa varu. Politiskā partija, kamēr politiskās partijas izraudzīsies un vēlēs prezidentu, tik mēs šādu kārtību pastāv. Es neesmu tik skeptisks pret tautas vēlē prezidentu. Nekad es to neesmu slēpis arī šobrīd. Es uzskatu, ka ir vietā diskusija par šo tēmu un arī ir vietā varbūt to laiku, nu, lai mums būtu tautas vēlēs prezidents.
Nu, bet, piemēram, manifests, mans prezidents LV tagad iespēja iedzīvotājiem pašiem, nu, protams, tas nav tā kā tautas vēlēts prezidents ar attiecīgām pilnvarām, bet kandidātu virzīšanā ir iespēja politiķiem teorētiski ieklausīties tajā, ko sabiedrība piedāvā, vai
viena,
tas tā notiks?
Viena sabiedrība daļa. Viena sabiedrības daļa.
Vai daļa vienmēr arī aiziet nobalsot?
Protams, jā. Un līdz ar to mēs esam ilgstoši jau politikā to pieredzējuši, ka visiem tu labs nepaliks. Visiem tu neizpatiks, un vienalga, kā saka, viena sabiedrības daļa tā, kas, teiksim, patiek Levits, citam patiek Pabriks, bet mums ir svarīgi saprast to, kas primāri patīk Zaļo un Zemnieku savienības elektorātam, jo galā viņi mums par ir bēlējuši. Mēs tāpēc saimā tur atrodamies, ka tas tā sabiedrības daļa ir nobalsojis par mūsu, mēs esam arī saimā pārstāvēt. Un lai mēs zinātu šīs sabiedrības daļas, mēs ļoti bieži beidzam savus aptaujas un tur parādās kandidatūras, ko šī sabiedrības daļa vēlas redzēt.
Bet kā tad ar to koalīcijas vienoto kandidātu? Jūs stāstījat par iekšējo kārtību, kāda jums ir Zaļo un Zemnieku savienībā, vai koalīcija arī šie principi noteikumi darbosies?
Es gribētu cerēt, ka mēs atradīsim kopsaucējus, bet, nu, galvot, protams, šeit nevar, jo te jau tas pats jautājums, ko es agrāk runāju, ir šīs sabiedrības interešu ievērošana, jo ir sabiedrības daļa, kas ir balsojis par vienotību. Ja visiem tik ļoti patikt viens vai politiskais spēks, tad būtu viena politiska partija pie varas, bet nu tā tas nav. Un līdz ar to ir katrai tā politiskai spēkā jāmēģina samērot savus intereses politiskās ar to sabiedrības daļu, kas, teiksim, nu, teiksim, arī šo cilvēku kādu izvies. Nu, līdz ar to es redzu, jā, nu, acīm redzot Nacionāla apvienība virza Levitu, jo viņas elektorātam šis cilvēks ir pieņemamāks. Nu, līdzīgi ir kaut kur arī vienotībai. Kā mēs tur beigās vienosimies, vēl laiks tas ir, sanāksim kopā, spriedīsim.
Bet, nu, tur katrs ļoti, ļoti domā par savu elektorātu, vai jūs jūtat vēlmi arī, ka kompromisu meklēt grib šīs varas partijas, piemēram?
Es ceru, ka mums ir jāatrod kopsaucējs, lai arī nu, sabiedrība redzētu, ka tas viedoklis viņas tiek ņemts vērā, tas ir nešaubīgi, un ka tas tomēr ir vairākuma sabiedrības viedoklis. Ja? Nu, kā tas izdosies, neņemam spiest.
Vai iedzīvotājiem ir pamats bažīties par kādiem aizkulīšu darījumiem, kuri varētu būt šajā kontekstā jāslēdz un novēt beigās pie galīgā kandidāta izvēles?
Es teikšu tā, mēs savus kandidatūras šodien vēlreiz es atkārtoju. Es vēlreiz atkārtoju šos vārdus, kad vismaz no mūsu puses es ļoti lielu varbūtību prognozēju, ka viens no tiem, ko es iepriekš nosaucu, ar mūsu kandidāts būs. Ja? Tad līdz ar to, nu, kā tur aizkliši spēle, šie cilvēki patreiz ir un pa visiem vairāk vai mazāk sabiedrībā viņi zinām, un kāds sabiedrības loceks pa viņiem var slēdzienu izdarīt. Un viņiem ir viss savs slēdziens.
Un pēc tam, kad viss būs nosaukt no visām koalīcijas partijām, tad pēc tam kurš beigās būs ņems virsroku, vai tas būs demokrātisku pārunu process, vai tas būs ložu vilkšanas process,
es
vai
domāju, vienošanās process? Es domāju, ka jebkurā gadījumā vienošanās ir nepieciešama. Savādāk jau mēs pie kopsaucēja to netiksim. Un es nestāstīšu šo procesu, kāds ir saimā, viņš ir diezgan garš, tur ir noteikta kārtība. Tad pat sākumā, teiksim, atkrīt pēc balsošanas rezultātiem kandidāti, kas ir ieguvuši mazāko deputātu balsu skaitu un tā tālāk uz priekšu, kamēr mēs paliekam pie kāda konkrēta cilvēka.
Kā jūs šajā kontekstā sajūtat koalīcijas stabilitāti kopumā? Vai šīs nu, tad amatu dalīšanas lietas un valsts prezidenta amatu kandidātu virzīšana uztaigās runas par izmaiņām valdību arī tas liecina par kādām plaisām? Būtu
es domāju, ka to ļoti vēlas, teiksim, kaut kādā veidā aktualizēt, ka tagad Ja nu kopīgi koalīcija neievēl prezidentu, tad valdība varētu sabrukt. Es gribētu lielu, teiksim, ticību pateikt, ka tas tā nebūs. Tas tā nebūs, jo šie politiskie spēki, kas veido valdību, viņi pēc programmatiskām uzstādījumi ļoti tuvu. Citu citu pazīst, saprot šo situāciju, kādā mēs esam. Un es domāju, ka tas nerādīs absolūti nekādu plaisu.
Tad nekas slikts varbūt arī nebūtu, ja nu, daļa koalīcijas ievēlētu prezidentu kopā ar Saskaņu, piemēram.
Ma, kāpēc ne? Kāpēc ne ar Saskaņu, kāpēc ne ar teiksim, reģionālo partiju, kāpēc ne ar kopā ar, teiksim, es jau nezinu, kāds tās balsus sakratīs, bet mums vajag apsakieties no situācijas kā tāds, jo patreiz tāda sabiedrība vairāk vai mazāk un, teiksim, ekspertu vispār jāspriež parlamentam jādod tiesības ievēlēt prezidentu, nu, tā kā nav mūsu tautas vēlēs prezidents. Līdz ar to ir 100 deputāti, kā tam ir kaut kāda sabiedrības daļa uzticējusies un mandātu devus šajā procesā piedalīties. Kuram šis mandāts ir stiprāks, vai kuram viņš ir vājāks? Nu, es domāju, ka nē, visi mandāti vienādi. Ja? Tā kā šajā konkrētā jautājumā, kur mēs ievēlam valsts amatpersonu, tad katrs ir deputāts, būs ar savu balsu un savu izvēli izdalījis, un es to nekā slikti neredzu.
Tātad, jūsu kandidāts 11. maijā.
Jā.
Varam gaidīt.
Jā.
Paldies par šī rīta sarunu.
Jā, visu labu.
Zaļo un Zemnieku savienības Saimes frakcijas vadītājs Augusts Brīgmanis.